nemoc. Rozsudek smrti byl vynesen v létě v roce 1994. Morí prý už dlouho předtím tušil, že se blíží něco neblahého. Věděl to v den, kdy přestal s tancem. Můj profesor byl totiž srdcem i duší tanečník. Na hudbě mu nezáleželo. Ať rock'n'roll nebo blues, miloval veškerou hudbu. Zavřel oči a s blaženým úsměvem se pohyboval v duchu svého rytmického cítění. Ne vždy jeho taneční figury lahodily oku. Partnerku nepotřeboval. Morí tančil sám se sebou. Každou středu večer chodil do kostela na Harvardově náměstí, kde se pořádala akce Tancuj, jak umíš. Nechyběly barevné reflektory a přebasované reproduktory. Morí se procházel po parketu mezi studenty, na sobě bílé triko, černé tepláky a kolem krku ručník a cokoliv se hrálo, na to tancoval. Třeba i jindy k hudbě Jimiho Hendrixe. Svíjel se a kroutil a mával pažemi jako větrný mlýn, až mu po zádech stékal pot. Nikdo z přítomných nevěděl, že je to vynikající doktor sociologie s dlouholetou praxí a ve funkci univerzitního profesora. Že je to autor několika světově uznávaných publikací. Všichni ho považovali za potrhlého starého pána. Jednou přinesl nahrávku s tangem a přiměl diskžokeje, aby ji pustil do reproduktorů. Tehdy se stal králem tančírny a kroužil po parketu jako rozpálený jihoamerický milenec. Když skončil, celý sál mu tleskal. Ten okamžik patřil k nejúžasnějším zážitkům jeho života. Ale pak byl s tancem konec. V 60 letech dostal astma a začal dýchat jen s obtížemi. Jednoho dne se procházel u řeky Charles a ledový poryv větru způsobil, že se začal dusit. Skončil v nemocnici s adrenalinovou léčbou. Několik let na to se objevily potíže s chůzí. Na oslavě kamarádových narozenin ho na rovné podlaze zradily nohy. Následujícího večera se skulil ze schodů v divadle a vyděsil skupinku lidí. Vyneste ho na vzduch, volal někdo. Tehdy mu bylo 70 let. Přihlížející si špitali cosi o pokročilém věku a pomáhali mu vstát. Avšak Morí, který rozuměl svému nitru mnohem lépe než my ostatní, věděl, že něco není v pořádku. Tohle nespůsobil jenom pokročilý věk. Často byl unavený a špatně spal. Zdávalo se mu, že umírá. Navštívil pár lékařů, udělali mu rozbor krve, do konečníku zavedli sondu, aby mu prohlédli vnitřnosti. Nakonec, když nic nezjistili, jeden z lékařů navrhl svalovou biopsii a Morí mu odebrali vzorek tkáně z lýtka. Laboratorní výsledek hlásil neurologický nález a Morí se podrobil dalším vyšetřením. Při jednom z nich seděl na zvláštní židli v jakémsi elektrickém křesle a do těla mu byl vysílán elektrický proud, jehož pomocí se prý zkoumaly neurologické reakce. Tohle budeme muset vyšetřit podrobněji, mínili lékaři nad výsledky. Proč? Ptal se Morí. Co se vám nezdá? Nejsme si jisti, máte zpožděné reakce. Zpožděné reakce? Co to znamená? Nakonec jednoho dusného srpnového dne roku 1994 Morí se svou manželkou Charlotte navštívil ordinaci jistého neurologa. Lékař je vybídl, aby se posadili, než jim sdělí, co má na srdci. Morí trpí amyotrofickou laterální sklerózou, ALS, bezohlednou nelítostnou nemocí, jež postihuje nervovou soustavu. Na tuto chorobu neexistuje lék. Jak jsem k ní přišel, ptal se Morí. Dostal neurčitou odpověď. Je smrtelná? Ano. Tedy na ní zemřu? Ano, zemřete, odpověděl lékař. Je mi to moc líto. Poté trpělivě odpovídal na Morího a Charlotiny dotazy a ti po dvou hodinách odcházeli vybaveni povrchními znalostmi o ALS a několika letáky, jakoby uzavírali bankovní účet. Venku svítilo slunce a lidé se věnovali svým běžným záležitostem. Nějaká žena vkládala mince do parkovacího automatu, jiná právě vycházela z obchodu. Charlottinou myslí se honily tisíce myšlenek. Kolik nám zbývá času? Jak se s tím vypořádáme? Jak zaplatíme účty? A mého profesora zatím ohromil běh všedního dne. Jak to, že se nezastavil svět? Což pak nikdo neví, co mě potkalo? Svět se pochopitelně nezastavil. Vlastně vůbec nezaznamenal, že něco takového někoho potkalo. Když Morí otvíral dvířka auta, měl pocit, jako by se propadal do bezedné pasti. Co bude dál? Ptal se. Zatímco můj profesor hledal odpovědi na otázky, nemoc nad ním vítězila den po dni, týden po týdnu. Když jednou ráno couval s autem z garáže, jen stěží sešlápl brzdový pedál. Tím skončil s řízením auta. Při chůzi kulhal a tak si obstaral hůl. Od té doby už nedokázal chodit bez opory. Při pravidelné návštěvě plaveckého bazénu shledal, že se nedokáže sám svléknout. Tehdy si najal svého prvního pečovatele, studenta teologie Tonyho, který mu pomáhal do bazénu a svlékal a oblékal mu plavky. Ostatní návštěvníci v šatnách předstírali, že nic nevidí, ale i přesto Moriho zvědavě okukovali. To byl konec jeho soukromí. Na podzim roku 1994 se konala Morího poslední přednáška na univerzitě. Jistě, mohl si ji odpustit. Rektor by jeho důvody pochopil. Proč trpět před tolika lidmi? Ať zůstane doma a vyrovná se s realitou. Jenomže Morí se nemohl smířit s představou, že skončí. Oholi vkulhal do přednáškové síně, která byla víc než 30 let jeho domovem. Usedl na židli, odložil brýle a zadíval se na mladé tváře, které na něho mlčky hleděly. Přátelé, předpokládám, že jste se všichni přihlásili na přednášky ze sociální psychologie. Tento předmět učím už 20 let, avšak letos poprvé vás musím upozornit, že se setkáváte s jistým rizikem. Jsem smrtelně nemocný a konce semestru se možná nedožiji. Pokud je vám tato skutečnost na překážku, pochopím, když se odhlásíte. Pak se usmál. A to byl konec jeho tajemství. ALS se podobá malé svíčce. Rozpouští nervy a mění vaše tělo v hromádku vosku. Většinou začíná u nohou a šíří se tělem vzhůru. Přestáváte ovládat svalstvo stehen, takže nedokážete chodit. Svaly hrudníku vypovídají službu a vy nedokážete sedět vzpřímeně. Ke konci nemoci, dočkáte-li se jej, dýcháte trubičkou zavedenou do hrdla, zatímco vaše mysl, naprosto nezasažená chorobou, je uvězněna v bezvládné schránce, jež je schopna vnímat a možná i mlasknout jazykem jako nějaký předmět ze světa science fiction, jako člověk zmrazený uvnitř své vlastní podstaty. Toto vše může trvat necelých 5 let ode dne, kdy jste se o své chorobě dozvěděli. Lékaři předpověděli Morímu zhruba 2 roky života. Morí věděl, že mu zbývá mnohem méně. Můj profesor si však v den, kdy vyšel z ordinace s damoklovým mečem nad hlavou, položil tuto základní otázku. Mám chřadnout a vytrácet se ze světa? Nebo využít toho, co se mi nabízí? Rozhodl se, že neschřadne a že ho umírání nepokoří. Naopak, učiní ze smrti svůj konečný cíl, hlavní program každého z příštích dní. A protože každého nakonec čeká smrt, jeho případ se může stát skvělým příkladem ostatním, jakousi ukázkovou učebnicí. Rozkoumejte mě v mém pomalém a trpělivém zániku. Sledujte, co se se mnou děje a poučte se z toho. Morý se rozhodl, že úsek, jenž dělí život od smrti, popíše co možná nejvěrohodněji. Podzimní semestr plynul rychle. Dávky léků se zvyšovaly. Terapie se stala pravidelnou procedurou. Za Morým docházely ošetřovatelky, aby mu procvičovali odumírající končetiny a tak udržovali svalstvo v pohybu. Jednou týdně se odborný masér pokoušel vyhnat Morýmu z těla trvalou úpornou stuhlost. Při meditačních cvičeních pod vedením zkušených učitelů Morý zavíral oči a soustřeďoval myšlenky na jedinou činnost. Pomalý nádech a výdech. Při jedné vycházce oholi klopítl o obrubník chodníku a skutálil se na vozovku. Hůl nahradilo chodítko. Jak Morý postupně slábl, vyčerpávala ho i cesta na toaletu a tak začal močit do velké kádinky. Přitom se oběma rukama opíral o chodítko, což znamenalo, že mu při vyprazdňování někdo musel kádinku podržet. Většinu lidí by něco takového zahanbil, zvláště kdyby byli v Morýho věku. Morý však nebyl jako většina lidí. Když ho navštívil některý z jeho blízkých kolegů, Morý se nerozpakoval ho požádat. Poslyš, potřebuju se vymočit, pomohl bys mi přitom, nevadí ti to? Téměř nikomu k podivení samotných návštěvníků to nevadilo. Ve skutečnosti si návštěvy u Morýho doslova podávaly dveře. Můj profesor pořádal diskusní kroužky, jejichž hlavním tématem bylo umírání, jeho podstata a názory na smrt v průběhu dějin lidstva. Svým přátelům sdělil, že pokud mu opravdu chtějí pomoct, nesmějí mu projevovat soucit, ale měli by ho často navštěvovat, telefonovat mu a dělit se s ním o své trampoty. Tak tomu bylo odjakživa, protože Morý uměl skvěle naslouchat lidem. Navzdory nelítostně postupující chorobě si zachoval zvučný a přátelský hlas a v mozku mu vířily tisíce myšlenek. Umínil si, že všem dokáže, že výraz umírající není synonymem slova zbytečný. Minuli Vánoce a prosinec přešel v leden. Ačkoliv o tom Morý s nikým nemluvil, věděl, že tento rok bude posledním v jeho životě. Seděl už jenom na invalidním vozíku a tvrdošíně bojoval s časem ve snaze říct všechno, co chtěl lidem, které měl rád. Když jeden z jeho univerzitních kolegů náhle zemřel na infarkt, Morý mu jel na pohřeb, domů se vrátil sklíčený. Tolik marnosti, posteskl si. Všichni o něm tak hezky hovořili a Irv už nikdy nic z toho neuslyší. To Morý mu vnuklo nápad. Na půl hodiny se usadil k telefonu a určil datum. Jednoho chladného sobotního odpoledne se k němu dostavila skupinka přátel a nejbližší členové rodiny, aby se účastnili pohřbu zaživa. Každý z přítomných promluvil a projevil úctu mému staričkému profesorovi. Někdo se rozplakal, jiní se smáli, jedna žena přečetla báseň. Drahý a milovaný příteli, tvé srdce nestárne, jak kráčíš časem, si jako křehká sekvoje. Morý plakal a smál se s nimi. Toho dne řekl svým blízkým všechno, co měl na srdci, avšak co člověk jen málo kdy vyjádří těm, jež miluje. Jeho pohřeb zaživa měl obrovský úspěch. Jenomže Morý ještě nezemřel. Ten nejpodivuhodnější úsek svého života měl teprve před sebou.